Nīces pagasta lauksaimniece Arta Cinkus ar kartupeļu audzēšanu sāka nodarboties jau 1996. Gadā un šo nodarbi turpina. Pašlaik viņa saimniecībā aug 5 hektāru sēklas kartupeļu, bet otrā saimniecība audzē pārtiks kartupeļus 20 hektāru platībā. Arta Cinkus uzsver, ka gājas tāpat kā visiem pārējiem.
Bija gan sausums, gan sals. Nu, kartupeļi tajā brīdī, par cik mēs tā kā nav mūsu septās platības vai iedzētie, tad bija knapi tikai sākuši dīgt ārā, tad līdz ar to nu, bija bišķiņ tur ķerti, bet var teikt, ka nu, tāda baigā ietekma nebija. Bet graudos gan, mums arī graudi ir, nu, grauda apsali, jā.
Tikmēr lietus līst, tāpēc arī sarunājamies ar saimnieces telpās, jo uz lauka tādā laikā nesot ko darīt, saka Arta Cinkus.
Lietus līst. Pamatīgi jāskatās jau pat, vai varēs, tagad mēs strādājam vairāk, tā kā, nu, neteiksim pašu agro kartupeļu sektorā, bet, nu, tā kā jūlija, augusts, septembrī ir mūsu pamatā, ka mēs, teiksim, realizējam, un tad vēl drusciņu oktobrī, un tad jau arī salieku sēklu, jo pagraba jauda nav tik liela, lai glabātu ziemai, un tad patreiz ir tā, ka jāskatās uz visiem laukiem noteikti nemaz nevarētu ar kombainu arī tikt, un kaut ko raut un čirot un darīt.
Tad viss ir slapjumā šo.
Viss ir slapjumā, jā.
Arī ar visu to, ka jums jau principā ir tikai smulšaināks augsts.
Augsti gruntsūdeņi līdz to lauki ir tādi, kad ir uzkrīt trīs pilieni un guļ ūdeņi, jā, teiksim, piemēram, kāpēc mēs ziemāju šeit nevaram iesēt, tāpēc ka daļa lauka, kur 40% ir kur aplūst, kur ir ūdens guļ ziemāju.
Vērojot, kas notiek ar kartupeļiem uz lauka, parādījusies arī lakstupūve. Raža ir drīzāk vidēja, bet situācija šķirnēm ir atšķirīga.
Raža, var teikt, nav rekord, bet nav arī tā, kad jau kartupeli tas sausums, kas bija, teiksim, nu, maijā sevišķi, ja, teiksim, viņš vēl tik neietekmē, jo viņš vēl tā vecā auga vēl, tā vecā kartupeļa, kas ir mācaugs, ja, teiksim, no tā vēl tur kaut ko dabon sev, ja, nu, protams, ka viņš ir ietekmējis tas sausums, ja būtu līs, noteikti viņi būtu lielāki, ja, teiksim, sevišķi agrā šķirnes olists, ja bija, apakšā bija daudz, bet neizauga, bija sīki, un tā kā nebija mitrums, ja, tad agrā šķirna, protams, tā veģetācija ir īsāka, viņa sāka jau ātrāk mest vītis nost, un, nu, līdz ar to neizauga, bet kas jau ir tās vidēja agrās, tad patreiz mums ir sorā iet, tad tur tā kā tā situācija nav tik slikta, ja, nu, grūti pateikt, kā būs ar vēlajām, tagad tie ūdeņi, protams, lakstu pūve, ja neviens nav atcēlis, ja, kas tagad aktīvi arī uzdarbojās, jo ir arī diezgan silts.
Biedrības kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība valdes priekšsēdētājs vietnieks Ilgvars Krūmiņš spriež, ka kartupeļu tirgu nepietrūkst, taču cena gan joprojām saglabājas augsta. Ja vairuma tirgotāji iepērk pat virs 30 centiem kilogramā, tad veikalos un tirgos cena pārsniedz 1 eiro kilogramā. Internetā redzams, ka cilvēki pārdod kartupeļus no 50 centiem līdz pat 1 eiro kilogramā.
Pašlaik viņi turās augsta, ja nu viņi uzcielās, tad ir Covid laikā kaut kādu mazu tirdzniecībā 50, 60 un pat vairāk, ja tur, nu, vakar redzēju smiltenē, ka 2 eiro pa kartupeļiem prasīja tirgu, bet, nu, nezinu, vai tas ir rādītājs, cik viņi tur pārdod. Bet cenas pašlaik vēl turās augstas cenas, jo tā kartupeļu trūkst šī periodā vēl pat cik tā visa sezona novēlojusies, un es arī veiklē redzu, ka virs eiro maksā fasēta kartupeļu kilogramā. Tad ir pašā smiltenē vakar, it kā lauku reģions. Un arī, nu, mums ir diezgan paliels īpatsvars ir pārtrādes uzņēmumi, ja tāda čips un cieta, un arī viņa iepirkuma cena šogad ir pacēluši, bet pagājušo gadu, nu, pa procentiem 20-30, tā ievērojami pacēlus tās cenas ir.
Iepirkuma cenas vairumā ir konkurētspējīgas, uzsver Ilgvars Krūmiņš, taču mazumtirdzniecībā reizēm tās ir pārspīlētas. Pat tādas, kā mēdz parasti tirgot pirmos agros kartupeļus ap jāņiem.
Mums pašlaik vispār tās it kā jau pasaules ekonomikā tā inflācija bremzējas, un mums pēc inerces visi tikai liek klāt, tāpēc, ka elektrība pieauga, viskas pieauga, un it kā, kad jāliek klāt, un tad skatās, cik ilgi kāds maksās.
Ilgvars Krūmiņš pauž cerību, ka ir pamats domāt, ka Lietavas varētu mazināties, kas ļautu labi izaugt arī vēlajiem kartupeļiem. Taču pagaidām ir skaidrs, ka mitrums ir bijis pietiekams tieši vidējām šķirnēm, kas ļāvis izaugt kartupeļiem jūlijā un augustā. Salīdzinot ar kartupeļu trūkumu jūlijā, augustā kartupeļu tirgu ir pietiekamā daudzumā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.